Ba, gaurkoan sormen programa edo proiektu batekin gatoz mugak du, ustizko bueno, kontrabandoaren inguruko dokumental bat prestatzen ari dira bi gazte, bueno, lantalde polit bat ere sortu dute horren inguruan, baina bueno, diru laguntza eske berkami bat abiarazi dute eta bueno, ba tokitxoa eginen diogu gurean gaur egun saio honetan. Hor ditugu, alde batetik, bueno, dokumentalaren zuzendaria, Itxaso Etxebarria, eta Mikel Barberia, argazki laritzan, edo argazkiak, bueno, argazki produkzioa egiten duena. Bikote, egunon, zer moduz?
Egunon, eneko.
Egunon, eneko.
Bueno, aipatu dugu, mugak dokumentala jarri duzutela abian, baina konta iguzue, nondikan suertatzen da proiektu hau egitearen ideia?
Bai, ba, bion partetik, familiatik etortzen zaigun historio bata. Mm-hmm. Nire kasuan, nire amatxiren familian kontrabandoan ibileak ziren, mm-hmm. eta betidanik etxean entzundako historioak izan dira kontrabandoaren ingurukoak. Mm-hmm. Orduan, ja, pues, pixkat helduagoa nintzenean, eta ja, pixkat kontzientzia gehiago neukanean kontatzen ari zirenaren inguruan, mm-hmm. ba, jakin mina sortu zitzaian gaiaren inguruan, eta orduan, ba, informazioa bilatzen, eta mm-hmm. jendearekin izketan hasi nintzen. Eta, bueno, hau lotuta, nire ikasketetara zenik ikusentzunezkoak ikasi nituen, eta bueno, dokumentalarekin konektatu egon naiz, ba pizkatortik, bi puntu horietatik sortu zen dokumentala egitearena. Gaia Mikelekin konpartitzerakoan, ze, bueno, laguna gara eta Mikelekin arte derrak ikasi du, eta ikusentzunezkoekin ere beti oso konektatu egon da, ba, berarekin hitz egiterakoan, biak gainera uzamakoak izan da, mm-hmm. ba, komentatu zidan bere familian ere konexia zeukatela kontrabandarekin, gai hau izugarri gustoko zuela eta jakin mina ere batzuela gai honen inguruan, eta arduan, orain dela denbora nahiko, basaen urtetik edo lehenagotik, zehonden idoia honekin bueltaka, eta ez genekin oso ongizte forma eman edo nola aurrera eraman proiektua, baina, bueno, pues, denbora aurrera joan ahala eta lanean hasi, amaitu lanean hasi eta pixkat argiago izan zer egin nahi dugun edo zer gustatzen zaigun, mm-hmm. ba, erabaki genuen dokumental forma ematea eta mugak proiektuarekin aurrera egitea.
Mm-hmm. Eta, bueno, galdetu behar nizun, Mikel, bueno, aipatu dugu Ultzama ere izango dela tokiren bat, baina ustut Bortziriak eta ere sartuko dituzu dela hori argazki muntaiak eta argazkiak eta, bueno, grabazioak egiteko, bueno, toki ederrak dira, ez?
Bai, alde horretatikan, pues, bai, beti komentatu izan dugu eta bai uste dugula presente gongo dela dokumentalean, ez? Natur ingurumena eta laguntzen duela pila bat bai dokumentala grabatzerakoan, ez? Eta baita ere, ba, ikuste baita ere oso lotua dagoela bai kontatzen dugun historiakin o baita ere ba, bertan parte hartuko duten pertsonaiekin. Mm-hmm.
Eta, bueno, okerrez banago, lau testigantza izanen ditu izpidez, ez gaude okerrez?
Bai, hori da. Uh-huh. Ideia da, bueno, azkenean, lau pertsona hauek lotzen dien puntua bai bada kontrabandoa, guztiak izan dira parte eta biz izan dute uh-huh. Pirineoetako mugan eman zen kontrabando hau, uh-huh. baina kontatu nahi duguna bada pertsona hauen historioa, haien testigantza, eta uh-huh. noski beraien historiaren parte bada kontrabandoa. Orduan ideia da, lau testigantzen bitartez, historia intimo eta pertsonala buen bitartez, ba, kontatzea haien uh-huh. iragana, eta horren parte noski bada kontrabandoarekin bizitzen zuten guztia, haien uh-huh. Momentu hartako bizitza, zergatikan uh-huh. hartu zuten erabaki hau, edo ea erabaki hori hartzekotan zeuden, edo ez zeukaten beste aukerarik, nolakoa zen haien bizitza, ze hausnarketak egiten dituzte horren inguruan gaur egun, nolakoa den gaur egun beraien bizitza eta beraien begirada hori iragan horri, orduan bada pertsona hauei ezagutzea, pertsona hauen ezagutzea eta horren bitartez noski kontrabandoaren historia ere ezagutzea. Eta lau pertsona hauen hauetan oso garrantzitsua iruditzen zitzaigun eta hartu genuen erabaki bat zen pertsona protagonista hauetako bat behintzat emakumea izatea. Uh-huh. Ze beti mugalarien kontua eta kontrabandoaren kontua gizonezkoei oso konektatu egon da, eta uh-huh. orain arte dauden testigantza gehienak, eta beti aurpegia jartzen zaio gizonezko baten bitartez, edo. Uh-huh. eta azkenean hau zen ba, momentu batean, zonalde konkretu batean bizitzen zen egoera, kontekstu eta bizitzen batzuk, eta horren partituan zen gizarte, bertan biziziren gizarte guztia, bai aurrak, bai emakumezkoak eta bai gizonezkoak ere. Eta gizonezko eta emakumezkoak noski ba, paper klabe bat izan zuten honetan ere, eta beraiek parte aktibo izan ziren honetan, eta orduan ba, garrantzitsua iruditzen zaigu eta gustatuko litzaigu eta horregatik erabaki dugu hau aurrera ematea eta bada protagonista bat behintzat emakumea izatea.
Eta bueno, proiektuari mugak deitu diozu, ez zergaitik izen buruari?
Ba, honi buelta asko nan genizion beti bezala titula beti izaten da gai esanguratua. Eta, bueno, ba, alde batetik argi dagoelako titula ikusterakoan zeren inguruan hitz egiten dugun, edo, bueno, konexio oso argia dago gaiarekin, eta hori ere nahi genuen. Ze, bueno, mugak azkenean hitz egiten ari gara bai alde batean edo bestean dauden gauzetaz, alde batetik bestera pasatzearena, non alde batean legala den eta bestean ilegala, edo non alde batean gauza bat dagoen eta bestean ez. Orduan, muga fizikoa alde batean edo bestean egotea eta hori garrantzia handia daukaz, ze azkenean, bueno, pues, kontrabandoa bizitzen zuten historien dokumentala da, orduan garrantzia handia duka, baina baita ere, modu simboliko edo poetiko batean ere, mugak, mugen inguruan hitz egiten dugu, ez soilik muga fiziko hori, baizik eta askotan, bakoitzak edo kanpotikan inposatzen dizkiguten muga asko, zer esan daiteken edo zer ez, zer egin daiteken edo zer ez, zer den publikoa eta zer den pribatua, eta orduan muga hoiei inguruan ere hitz egin nahi dugu, eta horregatik erabaki genuen ba, titulu hau egokia zela.
Eta beno, mugak ere suposatzen dut izanen direla norbanakoaren mugak, ze beti, bueno, ba, kontrabandoaz solastu dugunean edo bintzate o solastu digutenean, gauza idiliko horretaz solastu digute ez, mendia, pixkate ilegala zen hori modu, ba, bueno, trebe batean izkin egiten ziona, baina baditu bere alde ilunak esan genezake, hor suposatzen dut ere norbanakoaren mugak sartzen direla ere.
Bale, bai, kontu hau bastante landu izan nahi dugu, o landu dugu prozesua, bai izan ditugun elkarrizketetan, eta baitare ba, kontrabandoan hitz egiten dugunean, ba, askotan idealizatzen dugula, ez, kontrabandoa, eta saiatzen garela, como komentatzen, eta gainera, denbora pasakin, eta guzti hori nola baiteko idealizazioa egiten da, baina bai gure partetikan saiatu garela, o saiatuko garela behintzat ba, grabatzen dugun pertsonekin eta hori guztia, ba, benetako historio bat ateratzen, eta ez bakarrik erortzen idealizazio horretan, baizik eta sakonean joatzen, eta pixkat gaia, pixkat pertsonal moduan lantzen, eta barrurago joaten.
Eta bueno, aipatu zuek biok hasi zaretela o hasi zinetela proiektuarekin, baina ikusi izan dugu hor zuen berkamian, bueno, lantalde polit bat sortu zutela, nortzuk parte hartzen dute proiektu honetan?
Bai, ba Mikel eta ni egotea zain, esan duzun bezala, oso talde polita sortu dugu, eta sortzen gabiltza. Eta, bueno, pues badago Idoia Kalbo, badagoela produkzio eta ekoizten lanetan. Gero Alvaro García badago diseinu eta proiektuari irudia ematen. Eta Maria Mateo eta Peio Iturria, beraien proiektu musikalarekin Lorian, taldearekin ba, badira beraiek musika eta jarriko diotenak proiektu honi. Egia da, justo ba, esan bezala biak gabiltza ikusentzunezko munduan eta kreazio munduan, eta orduan egia esan pues, sorte izan dugu, ze gure inguruan pues, pertsona eta lagun asko pues, interesa izan dute proiektuan engan, edo bai parte hartu nahi izan dute, eta guretzat egia esan sortizu garria izan da, eta oso pozik gaude, soilik proiektuaren parte izatea, edo horrek suposatuko duen emaitzarako, baizik eta prozesu guztian zehar, eta lanketa guztian zehar, pues, parte beraiekin bat egitea, eta beraiekin lan egitea.
Eta, bueno, lantalde hortaz aparte ere, jendearen beharra ikusi duzue proiektua aurrera ateratzeko. Hau da, Berkami bat abiarazi duzue. Konta iguzue, nola egin daiteken, bueno, ba, diruz laguntzeko, proiektua diruz laguntzeko?
Ba, bai, esan bezala, proiektua, bueno, Nafar gobernuko diru laguntzera aurkeztu genuen, eta honetaz gain finantziazioa lortu alizateko, finantziazio guztia lortu alizateko, ba, iruditu zegu, bide polit bat izan zitekela crowdfundingaren bidea, jendeak dirua jartzea ondan, edo konpartitzea, edo proiektua, berez ere ja publiko egiteko modu bat ere bada, eta argun ja proiektuaren berri izatea, eta modu batean, edo bestean, proiektuaren parte sentitzea eta izatea, ze proiektuaren parte izaten, oza, izatera pasako pasatzen dira. Orduan, esan bezala, crowdfunding kanpaina ireki genuen pasaren astean, eta, bueno, konpartitu dugu bai Instagram bidez, nire Instagram pertsonalean, eta bai proiektuaren Instagramean, mugak dokumentala deitzen dena, Facebook horri aldean bebai, berdin deitzen dena, mugak dokumentala, eta bestela email bidez, bai gurekin kontaktatzeko, historien bat kontatzeko, informazioa emateko, zalantzaren bat badute, edo zer gauza gurekin kontaktatu nahi dute, ba, baita ere, infomugak@gmail.com korreoren bitarte zurekin kontaktatu dezakete.
Eta, bueno, gero galditu behar nizen, proiektuaren daimina edo denbora, zer puntutan dagoen proiektua eta noiz ikusiko du argia proiektua?
Bale, ba, berez orain arte ongara pixka garapena egiten, bai proiektuari forma ematen eta hainbat kontu lotzen, orain arte ongara horretan, honen ondoren udaberrian, bai aurkeztu genuela Nafarroko gobernuko diru laguntzetara, eta orain arte, bueno, orain txertan jarri dugu martxan ja kanpaina, eta itxasok esan duen moduan, ba, bai publiko egiteko modua izan da, edo jendeak ba, pixkat honen inguruan gehiago jakiteko momentua. Ondoren eta udazken tarte horretan hasiko gara lehenengo grabaketak egiten, honetan bai hartu dugula ba, pixkat dokumentalaren filosofiarekin batera ba, bai pentsatu ditugula grabaketak izatea pixkat geldoak edo bere denbora eskaintzea. Eta horregatik ditugu grabaketak bi zatitan. Lehenengo grabaketak izango ziren udazken honetan, eta bigarrenak urrengo udaberrian, 2022ko udaberrian. Ondoren tarte horretan egongo gara ba pixkat finantziazioarekin amaitzen edo buelta batzuk ematen aber Berkamia nola joaten den, eta lehenengo grabaketa hoiekin hasiko gara lehenengo premontaia egiten eta castinga amaitzen, eta ondoren udaberrian grabaketak egin eta gero udan hasiko ginateke lehenengo, bueno, edizioekin, postprodukzioekin, eta gure zaito lan idilikoena edo izango zen iraia, osea 2022ko iraia urrian ja estreinaldia egitea.
Eta ja bakarrik bikote geratuko litzeguke, ba zer esango zenioketen gure entzulegari, ba bueno, nolabait parte hartu dezaten proiektuan.
Ba, esan bezala, interesa daukan edo norri esango neuke, pues, Instagram bidez edo Facebook bidez edo korrearen bidez, barkatu, inezke lehen gaizki esan dut, orain dela gutxi irekitako, ireki dugu guztiak, orduan gaizki esan dut, eta esango dut berriro norbaitek kontaktatu nahi badu, bada mugak.info@gmail.com. Orduan hori norbaitek interesa badu proiektuan. Parte izan nahi badu, ba bai, Instagram, Facebook edo korrearen bitartez idatzi, komentatu, zalantza, konpartitu nahi guztia, eta bai kasu guztietan linkeatua dago Berkamia, orduan bertan ba aportazio ekonomikoa egiteko aukera egoteaz gain, ba baita ere badago proiektuaren inguruko garapen gehiago eta kontatua gehiago bai kontestu historikoa, bai nola planteatu proiektu hau. Eta hori.
Ba, bueno, bikote, mila esker, gurean egon izanagatik, mila esker olako proiektu, bueno, eder bat gauzatu izanagatik edo gauzatzeke duzunagatik. Espero dugu, ba, berkamia ondo ateratzea eta hau argia ikustea, ze pena merezi du, eta eskertzea, besterik gabe, gurean egon izana, plazer bat.
Plazerra gurean, eko mila esker aukera emateagatik hemen egoteko eta proiektuaren berri emateko eta konpartitzeko jendearekin.
Mila esker, Neko.